Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Страна никогда не будет развиваться, если там нет свободы слова, если просто нет возможности.
Канцлер Ангела Меркель Мирзиёев билан сўз эркинлиги юзасидан музокара ўтказишга чақирилмоқда.
Мен бошлайман, бошлай. Мана кеча масалан йиғилдик, бир нима деди, рус ҳаммомига бориб, кейин
Торонто шаҳридаги ижодий сафаримиз давом этади. Биз шу шаҳарда ҳозир бир гуруҳ professional vatandoshlarimiz davrasida o'tiribmiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Kansler Angela Merkel Mirziyoyev bilan so'z erkinligi yuzasidan muzokara o'tkazishga chaqirilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tomonidan tarqatilgan bayonotda ta'kidlanishicha, prezident Mirziyoyev so'z erkinligini ta'minlashda kosmetik, zaif choralar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Islohotlarga qaramasdan mamlakatda internetdagi tanqidiy nashrlar blokida mustaqil jurnalistlarni O'zbekistonda ishlashiga ruxsat berilmayapti. Jurnalistlarning qamoqdan chiqarilgani prezident obro'sini ko'tarish uchun ishlatilmasligi kerak. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonoti 21-yanvar kuni Berlinda kansler Angela Merkel va prezident Shavkat Mirziyoyev o'rtasida kutilayotgan muzokaralar arafasida tarqatilmoqda. So'z erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi so'nggi 2 yildagi vaziyatga diqqat qaratilgan bayonotda Mirziyoyev yetakchiligida ko'rilgan choralar zaif qadamlar sifatida baholanadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Angela Merkelni O'zbekistondagi so'z erkinligiga oid vaziyatga ta'sir ko'rsatishga chaqirar ekan. O'zbekiston tomoni Germaniya fuqarolari uchun vizali tartibni bekor qilgan bir paytda mustaqil jurnalistlarni mamlakatga kirishiga taqiq kuchda qolayotganligini ta'kidlaydi. Chegara bilmas muxbirlari tashkilotiga ko'ra, Germaniya O'zbekiston bilan hamkorlikda faqatgina iqtisodiy sohaga tayanib qolmasligi, o'zining siyosiy nufuzini ham ishga solishi zarur. Mirziyoyev davrida ozodlikka chiqqan jurnalistlar taqdiriga, ularning huquqlari tiklanishi zarurligiga diqqat qaratiladi. Aks holda bu jurnalistlar Mirziyoyev obro'sini ko'tarish uchun qamoqdan chiqarilgandek ta'surot uyg'otmoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumati Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomovaga mamlakatda ishlash uchun ruxsat berilganligini olqishlaydi. Ammo Amerika ovozi bilan bir qatorda ko'plab mustaqil nashrlar to'siq ortida qolayotganligini, mamlakatda internet senzura bekor qilinishi lozimligiga chaqiradi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Galima Buxarboyevani mamlakatga kirishiga taqiq qo'yilganiga, hukumat Buxarboyeva muharrirligidagi Center1.com nashrini ro'yxatga olishni rad etganiga ham diqqat qaratgan. Galima Buxarboyeva Andijon fojialari ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan jurnalistlardan biri. Buxarboyeva O'zbekistondan chiqib ketishi ortidan Germaniyada yashab, faoliyatini davom ettirdi. Buxarboyevaga ko'ra, uning yetakchiligidagi nashrni O'zbekistonda ro'yxatga olinmasligi sabablari aniq ko'rsatilmagan. Bu haqda faqat Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasiga bildirish jo'natilgan xolos. Buxarboyeva Germaniya so'z erkinligi bo'yicha O'zbekistonga biror ta'sir ko'rsatishini qiyin baholaydi. Mirziyoyev hamon mustaqil nashrlardan qo'rqish hissidan qutulmagan.
Это говорит о том, я считаю, что Узбекистан просто не готов к тому, чтобы открыть страну, не готов отказаться от того отношения к прессе, которую они культивировали на протяжении, можно сказать, последних почти что 30 лет со времени обретения независимости.
Узбекистан хукуматы очиқликке тайёр эмас. Айниқса сөз эркинлиги соҳасида соңги 30 жыл давомида амалда бўлиб келган тажрибадан воз кечиш ниятида эмас. O'zbekistonda mustaqil nashrlardan manfaatdorlik yo'q. Bunday nashrlardan hamon qo'rqishadi. Bugun Mirziyoyev mamlakat imijini yaxshilashga harakat qilyapti. Buning uchun hatto ayrim jurnalistlarni tanlab ham olmoqda. Ammo 27 yillik turg'unlikdan qutulgan mamlakat rahbari bu bilan navbatdagi xatoga yo'l qo'ymoqda. Chunki O'zbekistonda so'z erkinligi to'liq o'rnatilmas ekan, rivojlanish ham kuzatilmaydi, deydi Buxarbayeva.
Mirziyoyev Он старается, естественно, улучшить имидж страны. Этим самым он бросает какие-то крохи, малюсенькие реверансы кому-то, подбирая угодных журналистов, опять же, работавших за рубежом, которые, на их взгляд, после тщательной калькуляции, оказываются не так опасными. Но это говорит о том, что это новый президент, который возглавил страну после 27 лет страшной диктатуры и стагнации, совершает огромнейшую ошибку, потому что он теряет каждый день время.
Angela Merkel va Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar Berlinda o'tadi. O'zbekiston tomoni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish, siyosiy iqtisodiy hamkorlik muhokama qilinadi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Toronto shahridagi ijodiy safarimiz davom etadi. Biz shu shaharda hozir bir guruh professional vatandoshlarimiz davrasida o'tiribmiz. Oldimda Rahmatjon Sobirov, advokat, Kseniya Tsoy, World Culture Open, ya'ni ochiq dunyo va madaniyat nodavlat tashkilotining xalqaro aloqalar bo'limi rahbari va ularning oldida Anvar Isa Muhammedov, biznes, qurilish logistikasi, onlayn to'lov tizimlari yo'nalishlari bo'yicha mutaxassis. Dasturimizga xush kelibsizlar.
Rahmat, rahmat.
Umuman Kanadada 2-3 kundan beri safardamiz. Ko'plab vatandoshlarimiz bilan uchrashdik. Bu yerdagi vatandoshlar qanchalik tez-tez yig'ilib turasizlar?
Mana kecha masalan yig'ildik. Bir nima deydi, rus hammomiga borib, keyin nima deydi, turk restoraniga bordik. Kanadaga kelganingizda sezgan bo'lsangiz kerak, bu juda nima deydi, ko'p madaniyatli davlat. Ya'ni har xil dunyoning hamma joyidan kelgan. O'shaning uchun siz xohlagan madaniyatni bir madaniyatni tajriba orttirishingiz mumkin. Aytganimdek, rus banyasi, turk restorani va shunga o'xshash. Tez-tez yig'ilib turamiz. Oyda bir marta kamida yig'ilish bo'ladi, chunki futbol bahonasida yoki ovqat yeyish bahonasida yig'ilib turamiz.
Eng ko'p o'zbekistonliklar Kanadaning qaysi shaharlarida?
O'zbekistonliklar asosan shu Toronto shahrida deb o'ylayman. Bu yerda oilalar juda ko'p. Shu bilan bir qatorda Ottawada, ya'ni poytaxtda ham bor bir nechta oilalar, lekin bariga Torontoga qaraganda kamroq va boshqa provinsiyalarda ham bor, lekin ularning salmog'i baribir Toronto shahriga yetmaydi. Bu yerda haqiqatda o'zbeklar juda ham ko'p.
Kseniya, siz ishlaydigan tashkilot nima faoliyat bilan shug'ullanadi va sizlar O'zbekiston bilan ham qanaqadir proyektlar ustida ishlaganmisizlar?
Bizning tashkilotimiz xalqaro madaniyatlarni birlashtirish faoliyati bilan shug'ullanadi.
Demak, madaniyat orqali dunyo xalqlarini do'stlashtirish, bir-biriga yaqinlashtirish, shundaymi? Sizning yana bir ishingiz bor ekan, buni biz shu suhbat oldidan aniqladik. Siz illyustrator, ya'ni rassom ham ekansiz. Mana bu kitobchani Kseniya Tsoy yaratgan. I am from Uzbekistan, ya'ni men O'zbekistondanman deb nomlangan kitobcha. Juda chiroyli. Bu kitobchaning o'ziga xos jihati, bunda tasvirlar orqali O'zbekiston tanitilgan, shundaymi? Har bir O'zbekiston madaniyati, urf-odatlari, kiyinish, kiyimlar hammasi juda chiroyli bir ajoyib suratlar orqali hikoya qilingan. Siz bu sohada ham ishlaysizmi yoki bu shunchaki hobbimi siz uchun?
Bu mening hobbim. Chet elda sayohat qilganimda har xil odamlarni uchrashdim. Lekin ko'pincha ular O'zbekiston haqida bilishmaydi ekan. O'shaning uchun bu illustratsiyani ha
demak, illustratsiyalar orqali O'zbekistonni tanitish qaroriga keldingiz.
Ha, ha. Mening uchun manimcha O'zbekiston madaniyatimiz juda ham chiroyli. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman albatta. Shuning uchun boshqa millatlarga ham bizning madaniyatimiz haqida bu proyekt yaratgim keldi.
Oldingizda bir qator asarlaringiz turibdi, ko'rsatib, kameraga ko'rsatib, bularda nima aks etgan bir ko'rsatib berasizmi?
Misol uchun ko'p odamlar so'raydilar. O'zbekiston qayerda ekan? Janubiy Amerikadami? Shuning uchun shunaqa chizdim. Bilasizmi, Samarqand, Buxoro, Xiva haqida eshitsangiz? Eshitgan bo'lsangiz, shu shaharlar O'zbekistonda joylashgan. Shunaqa endi tanishib
tanishtirasiz.
Ha, tanishtiraman.
Yana ayrim rasmlaringizni ko'raylik.
Tarvuz yeb turgan qiz juda ajoyib.
Bu nimaning ifodasi? Tarvuz yeyayotgan qiz. Chunki kitobchangizni boya varaqlayotib o'qidim. O'zbekistonliklar qonida 95% tarvuzning suvi bor degan bir jumlani yozgansiz. Demak, O'zbekistonning tarvuzlari shirin va o'zbek xalqi tarvuzni yaxshi ko'radi. Shu adashmasam shu ma'noni ifodalaydi.
Ha, to'g'ri. Ko'p odamlarga shunaqa deb aytib yurardim. O'zbekistonda bu dunyoning eng shirin tarvuzlar o'sadi. Keling, mehmonga keling. Xush kelibsiz.
Anvar aka, siz qachondan beri Kanadada yashaysiz?
Men Kanadaga oilam bilan 2016 yil aprel oyida kelganmiz.
Demak, ko'p bo'lmadi, 2 yil.
2 yildan sal oshdi. Shu vaqtgacha, demak, Kanadada yirik telekommunikatsiya kompaniyasida o'z faoliyatimni boshladim, Rogers Communication degan. Keyin bu yerda bir vaqt ish, ozgina vaqt ishlagandan keyin bugungi kunda qurilish kompaniyasida shu logistika, ya'ni nima deydi, elektron tizimlar orqali qurilish mahsulotlarini yetkazib berish bilan shug'ullanaman. Ya'ni ko'proq logistika qismi bo'yicha ishlayman.
O'zbekistonda nima ishlar bilan shug'ullangansiz?
O'zbekistonda oxirgi ishlagan joyim bu Uspaynet qo'shma korxonasi edi. O'sha korxonada, demak, bosh direktor bo'lib ishlaganman. Keyin o'tdan bo'shab boshqa, ya'ni xorijda ham ishlaganman, xuddi shu soha bo'yicha, elektron tizimda bo'yicha. Ya'ni bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, Kanadaga kelishdan oldin asosan elektron to'lov tizimlari, elektron to'lov nima deydi, tarmoqlarini boshqarish va rivojlantirish loyihalarida ishlaganman.
O'zbekistonda shu sohalar rivojlanganmi?
Agar hozirgi holat bilan bundan 5-6 yil avvalgi holatni solishtirsak, O'zbekistonda haqiqatda juda ham katta yutuqlar bor bu sohada, ya'ni nima deydi, to'lov tizimidan foydalanish yanada qulaylashib ketgan bugungi kunda. Keyin oldin misol uchun juda ham to'lov tizimi nima desam ekan, imkoniyatlar bugungi darajada bo'lmagan edi. Hozir ya'ni nima deydi, har xil smartfonlar chiqqanligi sababli, har xil nima deydi, qo'lda olib yuradigan mobil telefonlar rivojlangani sababli to'lovlarni amalga oshirish ancha qulay. Ya'ni ishlatiladigan platformalar, ishlatiladigan dasturiy ta'minotlar juda ham oldinga o'tib ketgan. Lekin albatta bu nima deydi, Shimoliy Amerikadagi yutuqlar bilan hali beri solishtirish juda ham vaqtli deb o'ylayman. Lekin bugungi kungacha O'zbekistondagi to'lov tizimlari juda ham katta nima deydi, qadam bosgan deb ayta olaman. Juda katta o'zgarish.
Yaqinda O'zbekistonda UzCard to'lov tizimi ishlamay qolgani sababli 2-3 kun ishlamay qoldi va mamlakat iqtisodiyoti milliardlab so'm zarar ko'rgani haqida ma'lumot berildi. Nima yuz berdi? Nega O'zbekiston butun bir mamlakatda onlayn to'lov tizimlari o'sha kunlar ishlamay qoldi?
Bir narsani bu yerda inobatga olish kerak. Ixtiyoriy to'lov tizimi bu bir qancha nima desam ekan, bir-bir bilan bog'liq bo'lgan tizimlardan iborat bo'ladi. Ya'ni u internet, tezligi internet o'zini nima deydi mavjudligi rol o'ynaydi. Shundan bir qatorda bu to'lov tizimini to'lovlarni amalga oshirishda qatnashadigan maxsus protsessorlar va ularning joylashuvi va kanallarni nima deydi ma'lumotlarni o'tkazish kanallari ularning xavfsizligi bir nima desammikin juda ham katta tizim bu. Xuddi bu nima desammikin mana Google degan kompaniyani bilasiz, google.com deb tersangiz ekranga faqat Google degan yozuv chiqadi, keyin hali nima deydi qidiruv oynachasi chiqadi. Lekin bu degani bu kompaniya juda ham sodda degani emas, buning orqasida juda ham nima deydi murakkab tizimlar bor. O'zbekistonda bo'lgan o'sha holat bo'yicha men o'zimning shaxsiy fikrim ma'lumanki, u yerda bo'lgan muammolar shu tizimda nima deydi har xil qismlardan iborat va aynan qaysi qismida muammo bo'lganini men o'qigan istoshniklarda manbalarda yoritilmagan. Chunki bu bariga professional soha, uni agar oddiy odamdagi yetilsa, men o'ylaymanki, hamma ham tushunmasligi mumkin.
Bu narsa aynan to'lov tizimida O'zbekistonda monopoliya, ya'ni yagona kompaniyaning ixtiyorigagina berib qo'yilgani ham sababmi? Ya'ni Uzcard to'lov tizimi ishlamay qoldi, uning o'rniga ishlab turadigan boshqa tizimning o'zi ham yo'q edi. Ya'ni butun bir mamlakat faqat bitta to'lov tizimi orqali ishlayotgan edi va bundan keyin xabarlar chiqdi, O'zbekiston yangi Humo nomli shu to'lov tizimi ustida ishlayotgan ekan. Demak, O'zbekiston bundan to'g'ri xulosa chiqardimi? Demak, soha bo'yicha ishtirokchilarni, o'yinchilarni ko'paytirish yo'lidan ketyaptimi endi?
Nima desammikin, agar bu narsaga monopoliya nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, bu sohalar doim qanaqadir ko'rinishda monopoliya bo'lgan. Hatto mana Shimoliy Amerikada ham Visa card, Mastercard va Amex tizimlar va ularni umumlashtiradigan maxsus tizimlar bor. Bu nima desammikin, yo'nalish doim shunaqa nima deydi, ma'lum bir tor doiradagi qatnashchilardan tashkil topgan bo'ladi. Lekin O'zbekiston sharoitiga keladigan bo'lsak, o'ylaymanki, yana to'lov tizimlarini ko'paytirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Mana Humo degan tizim haqida gazetada, internet sahifalarida men o'qidim. Ma'lumman bu to'g'ri narsa deb o'ylayman. Sabab qatnashchilarni, ya'ni bu sohada qatnashchilarning sonini qaysi ma'noda ko'payishi bu ko'rsatilayotgan xizmatlarning yaxshilanishiga olib kelmaydi.
Yana Kanadaga qaytamiz. Rahmat aka, siz mana advokatsiz. Bu yerda ko'plab vatandoshlar bilan ishlaysiz. Bevosita immigratsiya masalalarida sizning firmangizga murojaat qilishadi. Umuman Kanadadagi o'zbekistonliklarni qaysi toifalarga bo'lgan bo'lardingiz?
O'zbekistonliklar shu sobiq Sovet SSR yo'q bo'lgandan keyin birinchi oqim o'sha paytda keladi. Manbalarga qarasangiz, statistika bo'yicha 92 yildan boshlab bu yerga rusiy zabon vatandoshlarimiz o'zbekistonlik bo'lgan va o'sha paytda SSR sobiq ittifoq yo'q bo'lishdan biroz oldin mana Isroilga nima deydi yahudiy millatiga mansub bo'lgan insonlarni Isroilga ketishi kuzatilgan. O'shalar Isroil pasportini olgandan keyin Kanadaga ham ko'chib kelgan.
Bir qismi
ko'chib kelishgan. Bu birinchi to'lqin desa bo'ladi. Keyinchalik davomli shu immigratsion programmalarga qarasangiz, yildan yilga bu narsa oshib borgan, kichkina bo'lsa ham, kichkina miqdorda. Asosan o'zbekistonliklarimiz Amerikaga ko'chib borishgan green karta yordamida. Kanadani nima deydi, immigratsion programmalari oldinlari oson bo'lsa bo'lgan, lekin hozir borgan sari qiyinlashib boryapti, ya'ni tanlov asosida bo'lgani uchun. Keyingi oqim, keyingi bir toifa desangiz, Kanada O'zbekistondan professionallarni mana tanlab oladi. Ma'lum bir paytda hattoki nima deydi, siyosiy boshpana izlab kelganlar ham bo'lgan O'zbekistondan. Ma'lum bir o'zini shaxsiy hikoyasi sababli. Shunaqa toifa va ishchi bo'lib kelib, bu yerda ishlab, qurilishda masalan, oldin turist vizasini olib, keyin bu yerga kelib ishchi vizasiga o'zgartirishga nima qilgan toifa ham bor. Bular asosan qo'l mehnatiga asoslangan ishlarda, servis industriyalarda ishlaydi. O'zlarining kompaniyasini ochgan, nima deydi, qonun doirasida faoliyat olib boradi. Lekin oxirgi masalan 10 yilda hisoblasangiz, asosan professionallar immigratsiya yo'li bilan, tanlash yo'li bilan kelgan. Menimcha yiliga men statistikalar davlatdan so'ragandim, olib ko'rganingizda O'zbekiston fuqarolari taxminan 5000 ga yaqini hozir O'zbekiston fuqarosi Kanada fuqaroligini qabul qilgan va 3.5 mingga yaqini doimiy yashash huquqiga ega. Hozirgi manbalarga qaraganda, lekin shu shunday bo'ladiki, 3 yil yashaganingizdan keyin xohlasangiz Kanada fuqaroligini olishingiz mumkin, xohlasangiz olmasdan doimiy yashash huquqi bilan davom ettirishingiz mumkin.
Demak, immigratsiya dasturlari orqali keladiganlarning barchasi 3 yildan keyin fuqarolik olish huquqiga ega.
Doimiy yashash statusi bilan 3 yil yashaganingizdan keyin o'sha haqni olasiz, davlat sizga ruxsat beradi, xohlasangiz topshirasiz, fuqarolikni olasiz.
Kseniya, siz ham bu yerga immigratsiya dasturi orqali kelganmisiz?
To'g'risi mening turmush o'rtog'im kanadalik, ular bilan Pekinda uchrashdik. Ke 2000 o'tgan yil birga keldik.
Xitoyda o'qirmidingiz yoki u yoqda ishlarmidingiz?
Ishladim. Oval Culture Open bilan o'sha sifatida.
Demak, ularning Xitoydagi bo'limida ishlagansiz.
Ha, ha, ha. Hozir balki потому что chunki xalqaro bo'limida ishlayman. Kanadada ham ishlasam bo'ladi, Xitoyda ham ishlasam bo'ladi. Biz endi turmush o'rtog'im bilan Kanadaga keldik. Chunki ularning oila a'zolari shu yerda.
Butun dunyoga ishlar, demak, sizga ochiq bu tashkilot orqali.
Ha, to'g'ri. O'zbekistonda ham yashadik birga.
Bu tashkilotning bo'limi O'zbekistonda ham bormi?
Endi xudo xolasa bo'ladi.
Demak, ochish niyati bor va bu siz ham buning ustida ishlayapsiz.
Ha, ha, ha.
Aslida Kseniya xonni tabriklasangiz ham bo'ladi. O'tgan hafta menimcha doimiy yashash statusini oldingiz.
Demak, haqiqiy kanadalik bo'lsiz.
Eng yaqin, eng nima deydi, yaqinda kelgan vatandoshlardan biri. Bu kishining taassurotlari juda haligi ruscha aytganda svejiy bo'lishi mumkin.
Taassurotlaringiz qanaqa? Balki shu haqida gapirib berarsiz. Mana siz Xitoyda ishladingiz. Undan oldin yana qaysi davlatlarda o'qigansiz yoki ishlagansiz?
Xitoydan oldin Koreyada magistraturada o'qidim. Undan keyin Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidan bitirganman. Manimcha shu davlatlardan
eng yoqqani?
Eng sovuqi Kanada. Точно. Eng yoqqani O'zbekiston. Chunki hech qayerda men shu undan shirin tarvuzlarni yemaganman.
Bu yerda mevadan muammomiz bor. Bekzod,
sovuq bo'lgani uchun balki ko'proq chetdan.
Hamma mevalar chetdan keladi desak adashmagan bo'lamiz. Faqatgina Kanadani O'zbekistonda ham mashhur bir olma navi bor, Macintosh degan. Kanadaliklar tomonidan nima qilingan?
Sovuqda o'sadigan olma bo'lsa kerak.
Shunday bo'lsa kerak deb bilmadim, lekin aynan mashhur juda shirin, suvi ko'p bo'lgan bir olma. Macintosh olmasi aynan shu Kanadada yetishtiriladi.
Kanadaning ramzi bo'lgan barg.
Barg.
Nimaning bargi bu?
Bu nimaning, ya'ni ruschada biz terakning bir turida aslida,
dub.
Eman daraxtidan
bir olma nima qanaqadir sharbat olishadi.
Undan maple syrup. Ya,
maple syrup. O'zbekchasi nima bo'ladi shu?
O'sha eman daraxtining siropi bo'lsa kerak. U shirin shirin bo'ladi. Xuddiki asaldan sal shirinligi kamroq, lekin shu eman daraxtiga bir turbichkani tiqib qo'yishadi-da, o'sha yerdan toma-toma nima deydi, bir nima paqirchalarga to'plashadi. Juda organik, juda toza nima. Ko'pincha kanadaliklar uni u siropni nimaga blinchiklarni ustiga qo'yib yeyishadi. Usiz nima deydi, nonushta qilishmasa kerak.
Dunyo bo'ylab butun dunyoga eksport qiladi.
Eksport qiladi, juda.
Kanadaning faxri bo'lgan milliy mahsulotlaridan biri.
To'g'ri.
Kanadani nima deydi, identity-si-da, ya'ni
ramzi.
Shu nima deydi, bayroqdagi qizil rangi bo'lishiga sabab nima deydi, Xazon rezgili davri boshlanganda yerga tushgandan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin haqiqatda qizarishi boshlaydi bari.
Qizil chiroyli bo'ladi.
Unaqa jigarrang emas, qizarishi boshlaydi. O'shanda yerlarga tushgan barglar qizarib qoladi-da. Va yerga tushmagan barglar, masalan, uchun daraxtdagi barglarga mundoq e'tibor bersangiz, daraxti o'zida ma'lum bir barglar hali ham yashil, sariqroq, sal to'q sariq, qip-qizil, o'ta to'q qizil bo'lib hayron bo'lib qoladi. Shuncha bir 4 xil 5 xil rang daraxti mujassam bo'lib qoladi. Va ayniqsa bu oktyabr boshlarida, oktyabr o'rtalarida kuzatsa bo'ladi bu narsa. O'rmonlariga borsa Kanada.
Yana Kanada haqida ko'p sovuq deyishdi, mana Ksenia xonim sovuq dedilar. Lekin aslida Kanadada 4 mavsumni to'liqligicha yashasangiz bo'ladi. Masalan, Ontario viloyatini olsak, qish to'liq qish bo'ladi. Qorlar yetarlicha. Bahor juda chiroyli. Yoz menimcha Kanadada eng chiroyli mavsumlardan biri bo'lsa kerak. Kuzam aytgan Alisher Anvar aka aytganlaridek juda chiroyli rang-barang bo'ladi. Va bizni issiq viloyatlarimiz ham bor, masalan, British Columbia viloyatimiz, xuddi Kaliforniyadagi viloyat, faqatgina yomg'ir yog'adi.
Qish,
qor bo'lmaydi aksariyat hollarda, maksimum -3 gacha tushadi. Lekin ularda tog' bor, Rocky tog'lari bor. Tog'larda har doim qor bor. Ya'ni har mavsumda bir nimasi bor. Namoyondasi bor bu yerda.
Kseniya, siz mana sovuqdan shikoyat qildingiz. Kanadaning qaysi jihatlari sizga yoqadi? Yoqadigan narsalardan ayting.
Yoqadigan narsalar odamlar. Albatta O'zbekistonda ham odamlar juda ham shirin, lekin Kanadada ham aytsam mehribon. Kanadaliklarning mehribonligi. Keyinchi maple syrup.
Har bir kanadalik nonushtadan albatta shu emandan olingan qahva bilan qilsa kerak.
Bizni farzandlarimiz juda yaxshi ko'radi. Ular ko'proq kanadaliklar shu yerda tug'ilishgan.
Kanadani nima deydi? Mening shaxsiy fikrim bir o'ziga bir rom etadigan narsasi shundaki, tabiatidan tashqari. Bu yerda jamiyatda juda ko'p narsa tizimli qilingan. Ya'ni qay ma'noda tizimli? Masalan, ko'cha transporti juda yaxshi tizimli yo'lga qo'yilgan. O'z vaqtida yuradi, qishmi, qormi farqi yo'q. Maktabda masalan, ta'lim berish tizimlari ham juda tizimlashtirilgan. Hattoki ko'chadagi oddiy masalan, nima deydi, mashinani parkovkaga qo'ysangiz, u ham tizimga tizimlashtirilgan. Ya'ni bu yerda nima deydi, proses, ya'ni proses ko'rinishida ko'p narsa qilingan-da. Shu narsa bilan masalan, men bu narsalarni ko'rib shaxsan lol qolganman. Ya'ni xohlagan sohani olib qarasangiz, hatto mana oddiy pochta xizmatini ham olib qarasangiz, u ham juda ham yaxshi yo'lga tizimlashtirilgan. Tizimli yo'lga qo'yilgan. Unaqa nima desam ekan, nima deydi, dabdurustdan emas, bu ko'p narsa. Hatto mana Rahmatjon, mana Kseniya, men masalan korxonalarda ishlaganmiz. Korxonalarda ham ishlasangiz, Kanadadan kompaniyalarda ishlasangiz, u yerda ham juda ham ko'p narsa tizimli qilingan. Ya'ni shunaqangi qilinganki, odamni, ya'ni insonni ma'lum bir jarayonda qatnashishi minimallashtirilgan. Ya'ni bu o'sha avtomatlashtirilgan, yangi eng oxirgi texnologiyalar qilingan. Hatto mana yana bitta narsani guvohi bo'lganmiz, doimiy mana oddiy ko'chadagi svetoforlar masalan uchun avtomatlashtirilgan tizimda ishlaydi. Ya'ni agar politsiya yoki bo'lmasa tez tibbiy xizmat ko'rsatish yoki bo'lmasa o'sha yong'indan nima deydi, yong'inga qarshi kurashish bo'linmalari ko'chaga chiqsa, sirenasini yoqib, o'sha mashinada maxsus qurilmalar bor, o'sha yurayotgan ko'chasida hamma svetoforlarni yashil rangga o'tkazib yuboradi.
Moslashtiradi o'ziga.
To'g'ri, bunaqa narsalarni ko'rganingizdan keyin ancha ilg'orligini sezasiz-da. Bo'lmasa ham oddiy shu O'zbekistonning svetoforiga o'xshaydi ko'rinish, lekin uning orqasida ham ko'p narsasi mukammal darajaga keltirildi.
Qiziqarli suhbat uchun sizlarga katta rahmat.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.